Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal saab läbi ja sellepärast on õige kuulata ilusa naisterahva Kertu Vabaduse häält. Nii siis Kertu Luisk ja Vabaduse hääl.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Mina olen Kertu Luisk ja minu kingitus teile on järjekordne Vabaduse hääle nime kandev saateke. Järjekorra numbriga 9. On kohutav kiusatus tervitada neid, kes peavad end minu suhtes eriarvamuslasteks, pühendavad aega mu elu elamisele, selle värvilisemaks kirjeldamisele ja käivad siia kuulama lihtsalt selleks, et pärast seltskonnas mõnitada. Mis ma oskan öelda? Fänne ei saa valida. Mõni armastabki sellisel kiiksuga moel. Igatahes jätkake samas vaimus, kui teie vaim tõesti mitte midagi enamat ei võimalda. Aga nüüd saate juurde. Kust tulevad pandeemiad ja kuhu kaob tervis? Indiaanlaste ajaloo huvilisena on mulle meelde jäänud, et nende rahvas oli heas tervislikus seisundis, kuni saabsid Euroopa päritolu vallutajad, kes tõid endaga kaasa nakkushaigused, millede suhtes põlis rahval puudus vastupanu võime. Rõuged, leetrid, tüüfus, mumps, tiisikus, gripp, koolera ja teised tõved. Loodusega puhtas kontaktis elades neid ei eksisteerinud. Paljude põlis ameeriklaste eluküünlad kustusid just nendest nakkustest tingituna. Mitmed haigused on jah öeldud olevad loomadelt lindudelt pärit, aga jääb segaseks, miks lindude loomade keskel elanud inimestel varem neid ei esinenud. Ma pole viroloogega meditsiinilise taustaga, aga mulle meeldib informatsiooni seidida loogika läbi ja esitada küsimusi. Tänas globaliseeruvat maailma vaadates tajun paralleele, kuidas meile tuuakse nii samuti sisse mitte ainult tõvesid, aga ka teisi ohtlikke momente, mille tegeliku hinda mõistame alles tagajärgedega silmitsi seistes. Protsesside kestel loodetakse pimedalt parimat. Mugava naiivsuse säilitamise nimel minusuguseid ignoreeritakse. Me ei pea olema maailmast täiesti ära lõigatud, kõige uue suhtes risti kohe ette lööma. Meil tuleb mõelda ja ka tunnetada, mida üks või teine esmapilgult tore asi endaga päriselt ja suures plaanis kaasa tooks. Seda analüüsi on paraku üsna keeruline teha, kui kõik need moodsad vigurid tulevad meeletute, kas või miljonid maksvate propaganda programmeeringute saatel. Ja need miljonid maksame me lõptarbjatena alati ise veel kinni. Raha, tervis, loodus, kõik läheb selle nahka. Aga minu jaoks kõige nukram fakt on, et sellist joont jätkates surevad eestlased rahvusena välja. Kui juba Võru linnas esineb olukordi, kus tänavapildis on eesti keel vähemuses Ukraina, vene ja ingliskeele kõrval. Ja seda on raske uskuda, sest see hirmutab. Aga see on aset leidnud väga lühikese aja jooksul. Seda enam tuleb meil pöörata tähelepanu kõigile nendele nüantsidele, mida meile serveeritakse millegi toreda, hea ja hädavajalikuna koguni. Olles võrukeste kongressil valitud vanemate kogu liige, olen siinse põlisrahva murede ja rõõmudega hästi kursis. Kasutan siin kohal võimalust kutsuda teid kõiki juba homme, 28. oktoobril toimuvale Lindora laadale, kus meie telk asub kohe pealava kõrval. Kell 12 on meie poolt väike selline ülevaade, kuidas vanemate kogul seni on läinud. Kutsun teid kõiki kuulama. Ja oleme olemas kella 12. kella 2. Saate tulla küsima, ettepanekuid esitama, niisama vestlema. Laat toimub kella 8.4. Lindora külas Võru vallas. Laata peetakse Lindora teeristis Setomaa ja Võrumaa piiril. Vana-Võrumaa aladel elav põlisrahvas, me ei ole riik riigis. Soovime kasutada põhiseaduslikku õigust säilitada oma kultuuri, keelt, kodusid. Eesti on niigi hapras seisus, sest elanikud on globaliseerumistuultest tugevalt mõjutatud, eriti noored. kui vanemal generatsioonil on veel mingigi side esivanemate eluviiside ja meelelaadiga, siis järeltulijatel enam mitte. Ja suunamudijad, kelle loomingut ammuli sujahmitakse, on tugevalt lääneliku mõjuga ja see ei puuduta mitte nüüd noori, vaid ka täiskasvanuid. Kes nüüd tahab toriseda, tahad ida poole kaldu olla ja võite ise endale tuusiku kuu peale printida. Minu mõte seisneb selles, et meie eestlastena oleme metsikult rikas rahvas. Ainus, milles puud on, on iseseisvus, ka mentaliteet taotleda iseseisvust. Sõna metsikult ei olnud siin suusoojaks öeldud. Just kontakt loodusega ja see läbi meie ürgse väega, see on meie hinnalisim kapital, mis toetab meid absoluutselt igas valdkonnas, kui me vaid oskaks seda tunnetada, hoida ja edasi anda. Näiteks haridus. Kui palju informatsiooni, teadmisi ja oskusi annab meile loodus? Ehitus, kes on puumajas kasvanud, betooni vahele ei kipu. Plus puukütte läbi saadav toasoe, tervis läbi puhta toidu, värske õhu, liikumise... Moodsa maailma pseudoprobleemide lahustamine läbi looduse, ilu ja maagilisuse. Meelelahutus selle just tervel moel, kus me lähme ise enda sees olevasse rahusse, mitte ei põgene moodsa meelelahutuse eksitavasse rägastikku, kus me vaid kaugeneme võimalikest lahendustest, vastustest. Majanduslikult on meie maa suuteline kantma nii meid. Kas aga ka meist järgnevaid põlvkondi sõltub tänastest otsustest? Paraku need, kes on tüüri juures, näevad vaid enda ninaisist. Oodata neilt mõttelaadi meie pojad ja tütred on ilmselgelt lootusetu. Seega tuleb meil endal selle võrra rohkem kokku hoida ja keskenduda sellele, et meist järgnevatel põlvkondadel oleks ka Eestima, kellega harmoonias koos elada ja edasi pärandamiseks hoida. Mis meid selles kõige enam takistab? Minu hinnangul pseudoeliidi tegevus. Loen katkendi Kalle Elleri poolt koostatud materjalist, mis kirjeldab põlisrahvastega toimunut, toimuvat. Kõigepealt lõhuti ära kogukond ja asemele kujundeti riigirahva kommuunile sarnanev uut tüüpi niinimetatud mõisavald. Sellega seoses algasid omavaheliste suhete ümberhindamised, senine eliit, kaasarvatud muistse eliidi säilinud pärimus, mis veel hingitses mingil kujul nii-öelda sügaval põrandal, kaotas mõju ning sattus sageli vähem varakate ja vähem kindlustatute seisundisse. Seni suhteliselt põlatud võõra ülemkihi otsesed teenrid, võiks isegi öelda kollaborantlik kiht, nii nimetatud saapamehed, said ühiskonna pseudoeliidiks. Ma loen selle koha uuesti, et see on nii oluline. Seni suhteliselt põlatud võõra ülemkihi otsesed teenrid, võiks isegi öelda kollaborantlik kiht, nii nimetatud saapamehed, sai ühiskonna pseudoeliidiks. Ja just pseudoeliidi olemasolu on meie rahva tänasesse kriisi toonud majanduslik, kultuuriline, moraalne, tervislik nimekiri ilmselt jätkub. Pimedalt hoitakse kinni sellest, mis on presenteeritud olema kõrgeimad eesmärgid, momendid, mis kinnitavad meile meie väärtust ja oskust elada, diplomid, ametinimetused, euroremoditud eluasemed, viimase peal masinad, elu absurdini mugandav tehnoloogia. Kurioosem oli minu jaoks paar aastat tagasi meedia ovatsioonide saatel ühele Eesti lauljale. Lauljatar ma ei julge öelda. Olgugi, et sünnipäraselt on tegemist olnud naisterahvaga ja see selleks. Lühidalt talle paigaldati käe sisse kiip, et ta saaks enda kodus tavada nii, et ei peaks kohutavalt tülikaid võtmeid kaasas kandma. Jätkan loeteluga. Sotsiaalne staatus, mis tuleneb kõigest eelnevast pluss sellest, kes on su sõbrad. Kas nad üldse on su sõbrad, selgub siis, kui kõik loetletu äkitselt kaoks. Näiteks oli minul õnn teha läbi tühistamiskampaania, mis tõmbas õhu väga puhtaks. Korraks isegi tundus, et nii puhtaks jõudsin mõelda koguni, kui kõik jäävad uskuma kuvandit, et ma Ukraina lastele surma soovin, siis vähemalt ma ise tean, et see pole tõsi ja ise endal olen ma ikkagi olemas, alati. Minu suhe ise endaga muutus sügavamaks ja tugevamaks. Tekkis küsimus, kas ma päriselt vajan üldse kedagi või on minus endas ka kõik vajalik juba olemas. Mõistsin, et on küll olemas, aga koos teiste endasugustega on parem, lõbusam. Õnneks oli mul lähikonnas mõtlevaid inimesi ja kogu avalik peks tõi mu ellu veel juurde just sellist kvaliteeti. Aitäh kampaania läbiviijatele ja selle najal purjetanud poliitikutele. Kinkisite mulle huvitava kogemuse ja veel tugevama lähikonna. Kas te tänaseks mõistate, et just teie pime tegevus toob kaasa surma ja kannatusi? Jäägu see teie südametunnistusele. Mina kellegile vägise mõistust pähe või südant tööle panna ei oska. Ja sellistes ahelates elada ei suudaks. Kui pole vabadust, pole ka sidet enda vaba olemusega, mis meid hoiab, juhatab, annab avaruse piiritult kasvada. Olen ühes oma intervjuus isegi välja öelnud, et kui vaenukõne seaduse abil mind vangi pandaks, ma oleks ka seal vaba edasi, aga kui ma vangimineku hirmus end alla suruksin, tsenseeriksin, ignoreeriks oma hingemissiooni, võt see oleks talumatu vabaduse kaotus. Ja ma räägingi momente läbi enda, et te mõistaksite enda rolli toimuvas. Kui suvaline koduperenaine saab enda ja oma lastest seista, see läbi anda omapoolse panus Eesti tervikusse, siis mis teid takistab? Eesti see pole aparaadi kuppatus mäeotsas. Nende eest ma tõesti ei seisa, kukkugu juba uppi. Aga meie maa, pärand, ehedad inimesed, nende hoidmine on väärt pühendumist. Eelmistes saadetes olen toonud palju välja just maist mõõdat, statistikat, uudiseid, süsteemi ülesehitust ja nii edasi. See kõik on küll oluline, aga meie tugevus asub teises mõõtmes. Selles, kus me mõistame, mis on meie potentsiaal toimuvat muuta, mis on meie nii-öelda nähtamatu rikkus, miks meid rünnatakse. Eriti just Eesti kagunurka, kus on suurem kontsentratsioon maaga ühenduses inimesi. Teadlikult või alateadlikult mõistavad tumeduse teendid meie väge ja vankumatust, kardavad seda. Ühe sellise momendina jagan, kuidas ma eelmisel laupäeval külastasin Võru kalmistul toimunud mälestusmiitingut. See oli nagu ajamasin, mis kinnitas, et pole oluline, kes sa oled, kui vana sa oled, kus sa asud, palju sinusugusid hetkel on või kas su tegevusest on mingit kasu. Kui on tugev kutse, peab tegutsema. Me lahkume siit ilmast tühjade pihkudega, just kui. Olen hakanud üha enam mõistma mõõdet, mille rikastamine tuleb minuga kaasa ka peale maiseelu lõppu. See on oma hingega kontaktis olek, oma hinge rikastamine läbi selle juhatuse kuulamise. Laupäev õhtune õhustik andis võimaluse sammuke veel sügavamalt sellesse taipamisse astuda. Nüüd põgusalt mälestusmiitingu ajaloost. Võru kalmistu mälestusmiiting oli Võru noorte korraldatud massimeeleavaldus 21. oktoobril 1987 vabadussõjas langenute mälestuseks Võru kalmistul. 9. oktoobril hakkasid kolm Võru töölisnoort, 20-aastane Argo Männimets, 17-aastane Meelis Ivask ja punkarina tuntud 19-aastane Ain Saar Võru kalmistul vabadussõjas langenute kalme korrastama. Päev-päevalt liitus nendega uusi noori, keda lõpuks oli üle 30. Mõelge nüüd hetkeks, millega tegelevad tänased noored vanuses 17-20. Mis on neil oluline? Mille nimel on nad valmis pingutama, riskima? Uinutatud, summutatud hoidma fookus pseudoteemadel, väärtustel, et samal ajal saaksid sadistid ja nende juhitud valitsused teha ükskõik mida. Kui tagajärjed käes on reageerida juba hilja. Jätkan ajalooga. 21. oktoobriks kavandasid nad Võru kalmistul mälestusmiitingu vabadussõjas langenute kalmudel. Võimud keelasid miitingu ettekäändel, et tegemist on valgekartlaste, klassivaenlaste ja kodanlike timukate mälestamisega ning asusid tegema koolides ja töökollektiivides keelitustööd. 21. oktoobri vara hommikul viis Võru rajooni sõjakomissariaat mälestusmiitingu korraldajad Tallinna. Vaatamata sellele kogunes õhtul kell 6:30 erinevatel hinnangutel 3000-5000 inimest Võru kalmistu esisele platsile. Kalmist olid ümber piiranud umbes 400 miilitsat, rahvamalevlast ja julgeoleku töötajat. Tekkis vastasseis, milles rahvas haaras initsiatiivi. Kalmistud piiravast ahelikust murti läbi ja suunduti vabadussõjas langenute kalmudele, mille noored varem korda olid teinud. Kuuldusest, et juhid on ära viidud, vallandus pahamele torm. Vihane rahvamass, mis oli kahananud 500-600 inimesele, suundus kalmistult Võru kesklinna punaste küttide väljakule. Tagasihoidlikust mälestusmiitingust kasvas välja nõukogude vastane meeleavaldus. Õhtul kell 9 liikus rahvas sõjakomissariaadi juurde ja viskas sisse kaks akent. Karistuseks saavutas KGB meeleavalduse juhtide lahti laskmise töölt. Nii miilitsa kui ka KGB töötajad kuulasid neid korduvalt üle, kuid kellegi vastu ei esitatud kriminaalsüüdistust. Üks neist viidi psühhoneuroloogi haiglasse, Ühe osalenu vend vabastati töölt ainuüksi selle tõttu, et tal on selline vend. Töölt vabastati ka miilitsatöötaja Aare Urm, kes oli keeldunud andmast käsku rahvast tulistada. Kordan, kes oli keeldunud andmast käsku rahvast tulistada. Mul selle, seda kohta teile lugedes tekib kohe see tunne, et ta oli valmis riskima. Ta riskis, ta vabastati töölt, aga ta ei suutnud anda seda käsku. Ehk siis kõik need, kes ütlevad, et täitsin käsku, see on teie vastutus. Kui te täidate selliseid käske, siis kui kohtupäev saabub, teil tuleb sellest maksta. Nii, jätkan. Noorte aktsioonist sündis poliitiline ühendus. 20. detsembril 1987 asutati Võrus vaba sõltumatu noorte kolonn number 1. 21. oktoobril 1987 Võru kalmistul vabadussõjas langenud auks korraldatud miitingu mälestuseks on kehtestatud võrulaste tahteväljenduspäev. Võru keeles võrokõisi julgusõpäiv, mida peetakse iga aasta 21. oktoobril vaba sõltumatu kolonni number 1 eestvedamisel. Põlvest põlve kestnud pingutustest hoolimata pole Eesti täna vabariik. Me oleme aheldatud põhiseaduse ja inimõigustega vastuolus olevate välislepetega. Meie juhid on juhitud mitte meie, vaid välismaiste isandate poolt, kelle teoks meie oleme vaid vahend, meie elud vaid number statistikas, kas või genotsiidi statistikas. Nii nagu aastal 1987 ollaks aga täna võõrvõimu teenides valmis oma inimesi ründama. Tänased vabadusvõitlejad suudavad näha ajalooga paralleele. Mugavusest ja ilusatest illusioonidest suinutatud mass keeldub tunnistamast, et meid kasutatakse ära ja meie elu võtab üha sungemaid toone. Kuna samal ajal korrutatakse ilusaid sõnu, demokraatia, avatud ühiskond, hoolivus, sallivus, tervishoid, heaolu, majanduskasv ja nii edasi. Tundub reaalsusele ja siis tundubki reaalsusele otsa vaatamine hästi ebameeldiv alternatiiv, et pigem vaadata neid ilusaid sõnu ja uskuda, mida räägitakse. Laupäeval olin ma ainuke noor inimene, kõik teised olid keskealised või kõrges vanuses. Kui minu vanuste näol jääb generatsioon vabadusest seiseid vahele, on suur tõenäosus, et globalistide plaan inimkond düstoopiasse allutada õnnestubki. Aga endast seismine ei lõpe, sest nii eile, täna kui homme leidub neid, kelle loomuses on vajadus võimutseda allutada, piltlikult öeldes teisi ära süües end suuremaks kasvatada. Kasvava isu ainus ravi on meie vastuhakk. See on ka põhjus, miks meil tuleb jätkata seda joont, sest isegi kui me peaks hetkeks saavutama vabaduse, leidub meie seas küllalt selliseid inimloomi, kes on valmis selle, millekski endaks kasulikuks vahetama. Mina ammu enam ei looda teistele. Tehtagu ja kui piisavalt paljud teevad ja näha, et sest mingit kasu on, vast liitun. Ei, ma tegutsen ja panen kõigile mõtlevatele toimuvat nägevatele südamele. Sadistide käpikute kohtupäev tuleb, sest teadlikult või teadmatuses töötavad nad kurjuse teenistuses. Ilusate loosungite ja tegevuste varjus, mis peaks nende enda südametunnistuse piinu leevendama, kustutama ja meid uinutama uskuma, et nad meile üdini head soovivad. Nii samuti tuleb kohtupäev meile, kes me mitte midagi ei tee. Oleme osa probleemist.
Aga Kertu, mis sa siis teed? Lihtsalt räägid.
Ka sellel on oma kaal. Et tõenäosus piisava kriitilise massi koondamiseks oleks suurem. Aga samal ajal püüan ma enda elada maksimaalselt sõltumatut elu, sest kuni meie süsteemi toidame, seni tõitseb. Ja see võitsemine pole selle sõna ilusas tähenduses. Mäng käib justkui raha ja võimu peale, aga hoopis kaalukam mõõde on mäng hingede peale. Sensitiivid jälgisid COVID-vaktside aegu, kuidas süstitute hinged eraldusid kehast. Ehk kadus kontakt nende kahe teadvuse vahel. Olen enda mis juurelnud, kas ehk see tõi kaasa massvaktsineerimisest tingitud liigsuremuse. Hinged lihtsalt ei talunud seda seisundit ja kehad ei saanud kõrgemat juhatust, mida hingega kontaktis ole kannab, ja tervised läksidki drastiliselt kehvemaks. See pole üleni vastus, sest kogu mürgikokteel, mida manustati, avaldas ka füüsilise kehale tugevat mõju. Ja selliseid asju ja surmakutsareid tuleb meil endal kinni maksta, nii nagu peame kinni maksma kaitsevõime tähe all toime pandavaid sigadusi. Kas olete kursis, mis on kauni lühendi Diana taga? D-I-A-N-A. Loen selle kauni kirjelduse ette, lootuses, et teil on enda radarid aktiivsed ja mõistate, et kõik, mis hiilgab, ei ole kuld. NATO liitlased leppisid kokku Diana loomises 2021. aasta Brüsseli tippkohtumisel. Diana pakub süvatehnoloogilisi kahesuguse kasutusega uuendajatele NATO riikides rahalisi vahendeid ja kiiret võimalust kohandada nende tehnoloogilisi lahendusi kaitse- ja julgeoleku vajadustega. See aitab ka tagada, et Allianz säilitab oma tehnoloogilise eelise prioriteetsetes valdkondades, sealhulgas suurandmete töötlemine, tehisintellekt ehk AI, autonoomia, kvant, biotehnoloogia ja inimese täiustamine, kõlab nagu kiibid, on ju. Energia ja tõukejõud, uudsed materjalid ja täiustatud tootmine, hüperhelitehnika ja kosmoos. Diana Harta kiideti heaks NATO 2022 aasta tippkohtumisel Madridis. 2022 aasta oktoobris oma esimese koosoleku pidanud direktorite nõukogu vastutab Diana organisatsioonilise juhtimisest ning sinna kuulub üks liige igast NATO riigist. Tehnopol Startup inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul on NATO innovatsiooni kiirendi avamine siinse startup ökosüsteemi arengus märgilise tähtsusega ja ühtib Tehnopoli eesmärgiga toetada maailma muutvaid tehnoloogiaid. Eesti on rahvusvaheliselt tuntud kiirelt areneva digiriigina, kuid üha rohkem tuleb meil panustada teaduse ja äri koostus globaalsete probleemide lahendamisse. Kiirendi eesmärk on pakkuda tuge kogu regiooni varajase faasi kõrgtehnoloogilistele start-upidele, et aidata neil jõuda laia rahvusvahelise võrgustiku kaudu maailmas suurimate klientide investoriteni, sõnas Tammai. Diana kiirendiga ühendatakse mitu siinset uute tehnoloogiate testimiskeskonda, Tartu Ülikool, TalTech, sihtasutust CR14 ja Kaitseväe Akadeemia. Eesti loob koos ühendkuningriigiga Diana Euroopa peakorteri. Eestisse rajatakse NATO iduettevõtete kiirendi ning Diana raames rajatakse üle Allianzi iduettevõtetele kiirendid, testkeskuste võrgustik ning usaldusväärse kapitali andmebaas. Jälle oma idudegana. Eestil on pandud pikim nimekiri võrreldes teiste Euroopa riikidega. Mõnel on seal ainult kaks märksõna. Meil 12. Sest me oleme nii edumeelsed, eks? Ei. Sest meie riigiaparaat on täis vabandage väljendusest, aga odavaid reetureid. Loetlen niimoodi toorelt tõlgituna need 12 ette kohe. Tehisintellekt, autonoomia, küber, robootika, kosmos, kvant, biotehnoloogiad, uudsed materjalid, tootmine, mehitamata sõidukid, kosmose lennundus. Sel eelpool on nimekirjas oli natuke paremini, no kas või see inimese täiendamine. Kõlab nii põnevalt. Ikka tahaks nagu, et olla ise enda parem versioon. Ma ei teagi, siis tõmmatakse mingi programm update ma ajus ja siis oledki ise enda parim versioon. Väga põnev. Need on sõnad, mis tähendavad just kui midagi head, eks? Aga kui süveneda globalistide haigetesse plaanidesse, on selge, et tegemist on ilusus pakendis okupatsiooniga individuaalsel tasandil inimese täiustamine. Mis asja? See ongi täiskäik kulme filmi, kus inimesi pole, on vaid biorobotid. Lihtsameelsed mõtlevad, et see on ju kõik meie heaks. Küll elu läheb nüüd alles ilusaks. Dianat hakkab haldama Imperial College London, mis koos Ameerika ülikoolidega haldas pseudopandeemiat ja mitmesuguseid pseudoteaduslikke väljaandeid. 2021. aastal Kaitseministeeriumi asutatud sihtasutus CR14 põhineb enam kui 12-aastasel küberharjutusvälja kogemuse lõppuste, testimise, valideerimise ja eksperimenteerimise valdkonnas. Kui kõik nii digi on, mida te seda vanarauda siis enam kurnate? Vastus on lihtne. Rahapesu. Nii nagu terve maailm vaatab ammuli sui sporti, kus pallimängijad teenivad ulme numbreid. Meie aga saame põhjuse tagumik diivanisse istuda õlut juua ja meie ümber toimuv ebanormaalsus meeltest lahustada. Ka spordis on sama point. Rahapesu. Millised võivad olla sõjalised kõrgtehnoloogilised programmid siis? Need programmid on ammu olemas USA's, NATO's, Venemaal ja Hiinas, näiteks kliimamuutused sõjalistel eesmärkidel. Samuti on teada, et sõjavägi on juba ammu kasutanud spetsiaalseid ultraheliseadmeid, et hajutada meeleavaldusi ja häirida erinevaid telefoni ja elektroonika võrke. Seda tehakse ka lasketiirudel. Loomulikult on juurdepääs nendele lasketiirudele sõjaväe poolt piiratud. Vastavad patendid on olemas, oleks naiivne arvata, et seda tehnoloogiat ei kasutata. 5G-tehnoloogiate osas käivad samuti katsetused, inimkatsed. USA's on aktsepteeritud sagedus 28 GHz, Euroopas 39, Venemaal 24,65, Hiinas 4, kus juures esimesed COVID-puhangud leidsid Hiinas aset just piirkondades, kus toimusid 5G-tehnoloogia katsetused. Külastasin paar nädalat tagasi Otepää külje all ühte ehitist, mis nii nagu tänane Nursipalu tehti ära kohalike vastuseisust hoolimata. No, keda sa kuulad, välismaiseid isandaid, kes aitavad oma rahva tühjaks lõpsta, võttes ise see juures enamuse vahelt või kuulad oma rahvast? No ei, kui sa otsa oma rahvast hakkaksid kuulama, siis ei saa nii palju vahelt lüpsta, äkki veel koonduvad ja mässavad mingi hetk. Aga kui välisisandad aitavad rahva alla suruda, ära hirmutada igasuguste propagandakampaaniatega, need on palju lihtsam siis ju paljaks teha. Selles mõttes nagu nii loogiline ju kõik. Igatahes ehitati 2015. aastal Otepää loodusparki radarpost. Tõikamäele rajatav radarpost annab Eesti õhuväele ja meie liitlastele parema pildi Eesti õhuruumis toimuvast. See läbi tugevnevad Eesti iseseisev kaitsevõime ja NATO kollektiiv kaitse. Kes pole veel mahti saanud? Uurige Ameerika sõjalist ajalugu NATO tegeliku eesmärki toime pandud roimasid süütute siviilelanike piinamisest laste vägistamisteni ei toimeta kumbki organ rahu ega turvalisuse nimel. Soovitan teil kuulata oma kolmandat vabaduse hääle saadet, mis oli eetris 15. septembril, Nõmme raadio lõunatunni aegu. Me oleme vaenlase oma hoovi lasknud, kinkides heldelt süveneva vaesuse küüsis rahva raha, iseseisvuse ja turvalisuse. Mis selle radarposti tegelik otstarve on? Vandenõuteoreetik miinus tajub miskit, aga jätan selle esialgu enda teada. On selge, et keegi ei ole kunagi küsinud inimeste arvamust selles väga olulises küsimuses. See puudutab kõik kõrgeima seadusandliku ja täidesaatva võimu esindajate tööd. Ja kui see oleks ilus, hea ja kasulik, siis pole, miks pole asju aetud avalikult läbipaistvalt, rahvast kaasavalt või vähemalt teavitavalt? Hetkel on selline tunne, et riigid, need kaaperdatud valitsused omavahel teevad täpselt, mis toimub. Venelaselgi on kõik teada, mis meil toimub, aga kes ei tohi teada, on rahvas. Põhiseaduses ei ole ette nähtud, et meie saadikud võiksid hakata teenima kolmandaid osapooli. Näiteks NATO-le, mida juhib vasakpoolsete sotsialistlike erakondade konglomeraat. See on kollaboratsioon, mida viivad läbi mitte sakslased, venelased või hiinlased, vaid täielikult oma nii nimetatud kohalikud patrioodid, keda ei ole üldse sunnitud seda tegema. See on nende vaba tahe teenida kas või kuradit ennast, kui see neile ainult isiklikul tasandil kasulikum on. Selliste kupatuste rahastamine käib väga suures osas väliste ja erainvestorite poolt, kes on kaaperdanud ka WHO ja ÜRO. Rahvusvahelised organisatsioonid, mis võjutavad kümnete, isegi sadade riikide käekäiku ja mitte soovituslikult, vaid sundivalt vastavaid meetmeid kasutades. Aga need asjad ei tohiks tegutseda eraisikute äri huvides või ma eksin. Igatahes täna need leidsite aja kuulata, kaasa mõelda. Kuna tegutsen ühiskondlikult aktiivselt kõigi oma muude kohustuste kõrvalt, ei ole ma alati kiirein vastaja, kui mulle isiklikult kirjutate, seega palun mõistvat suhtumist. Vastan esimesel võimalusel, kui saan kohal olla ja rahulikult seda teha. Ja palun teil sellegi poolest alati endast tulevat avaldada, kui selleks vastav tunne peaks tekkima. Rõõmuga loen, kui palju ja kui sügavate mõttekäikudega inimesi meie kaasmaalaste seas on. Kus juures seda sügavat mõõdet, ta on sageli väga lihtsates väljendustes. Lõpetuseks üks fraas hiljuti loetud Arthur Conan Doyle'i kirjutisest Boscombe'i orumõistatus. Ainult jumala armust ei ole see juhtunud Sherlock Holmesiga. Ehk kõik, mis oleks võinud minna veel viltu, aga ei läinud, väärib meie tänu.
ma kordan veel selle rea. Tõesti, kui ma seda lugesin, see nii liigutas. Mõtledki kõige selle peale, mis on just kui see on kohutav välja vaada. Okei, ma tean, et meil on see vägi sellega hakkama saada. Me peame teadvustama ja olema hästi nupukad, mõtlema hästi palju ka kastist välja. See on ka põhjus, miks ma räägin teile need olukordi. Mitte selleks, et hirmutada, vaid just, et te oleksite teadlikud, mis toimub. Ja selle pinnalt, kui te mõistate seda mõõdet, kui hukas asjad on, siis teadki, et teis on ka see mõõde olla vastu jõud. Ja kui ma lugesin selle fraasi, tundsin, et see puudutas nii sügavalt, kõik see, mis tegelikult võiks olla nagu veel väga kehvasti, aga ei ole, on tore. Ainult Jumala armust ei ole see juhtunud Sherlock Holmesiga. Mina olen Kertu Luisk ja te kuulesite saadet Vabaduse hääl. Vahepeal on vaja oma vabaduse kaitsmiseks teha häält. Mina teen, tehke teie ka.
Niimoodi rääkis siis Kertu. Võtke heaks, pange pahaks, kiruge või kiitke. Nii on ta rääkinud ja nüüd pöörame siis, ei saa öelda, et pilgud, pöörame kõrvad makroskoobi poole.
Milline saab olema täiuslik türannia? Vabadusest loobunud ühiskonnas. 10 pilti lähitulevikust. Mike Adams. Inimkond seisab tänaseks silmitsi kriitilise valikuga. Me kas valime täieliku orjastamise tee autoritaarse tehnofasistliku diktatuurial või otsustame selle asemel võtta omaks detsentraliseeritud rahanduse, sõnavabaduse, ratsionaalsuse ja õigusriigi. Mike Adams visandab meie düstoopilise tuleviku 10 reaalsust, kui me ei astu samme oma vabaduse tagasi võitmiseks. Mike Adams. Türannia võidumars on saanud ühemõtteliseks reaalsuseks, mis vormib nüüd kõigi meie elusid. Oleme seda võinud tänaseks omal nahal kogeda nii koronasulgudes kui vaktsiinipropagandas, kui valitsuse toetatud ja meedia teostatud sensuuris ning üha laienevates pangandus- ja finantspiirangutes, mis väljenduvad selles, et meilt võetakse järgjärgult õigus otsustada, mida me oma rahaga teha võime. Šokeeriv tõde on aga see, et meie olukord läheb garanteeritult seni nähtust veel palju hullemaks, kui me ei peata lõpuks meie ümber kiirenevad türanni edasi käiku. Järgnevas kirjutises kirjeldaksingi üksikasjaklikult 10 uskumatut asja, mis kohe kindlasti juhtuvad, kui me ei peata türanni ja triumfi ega võida endale tagasi oma privaatsust, väärikust ja tulevikku. Kõige leebemad tagajärjed on märgitud loendi üleosas ja kõige düstoopilisemad on toodud loetelu alumises osas. 10 õudusunenägu, mis saavad osaks ühiskonnale, kes türanniale vastu ei hakka. Esiteks, kõik krüptorahad, kuld ja hõbe on peagi keelatud. Kõik finantstehingud peavad läbima režiimi juhitavad tsentraliseeritud kontrollisüsteemid, sealhulgas keskpanga digirahad. Maksude maksmiseks, toiduostmiseks ja universaalse põhisisse tuleku saamiseks peavad kõik inimesed osalema keskpanga digirahade kasutamises. Kõiki teie oste jälgitakse ja vajadusel ka piiratakse, et kujundada kesksest juhtimispuldist teie käitumist. Teiseks, teie võimulised toitu ja eriti liha osta on teie kultuuri ja kliimanõuete täitmise skoori põhjal rangelt normeeritud. Lubatud toidukaupade ostudel saab olema kaloripiirang ning kõik toiduained, mida peetakse kliimapropaganda nõuetele mitte vastavaks, nagu juust, liha ja piim, on piiratud. Kolmandaks. Teilt nõutakse režiimi narratiivsete nõudmiste järgimist ja kui režiim muudab oma seisukohta millegi suhtes, peate ka teie tagasiulatuvalt värskendama kõiki oma varasemaid artikleid, videoid, sotsiaalmeedia postitusi ja taskuhäälingu saateid, et viia need vastavusse uue narratiiviga või seisma vastasel juhul silmitsi karistuste ja tsensuuriga. Neljandaks, teil on keelatud kasvatada toitu, koguda ja säilitada seemneid või kasvatada koduajas kanu kui teil pole valitsuse luba ja litsentsi, mis nõuab geneetiliselt muundatud seemnete kasutamist ja oma taluloomade korduvat vaktsineerimist. Ja ka toorpiim ei ole tulevikus lubatud. Viiendaks. Teil keelatakse täielikult tulirelvade, laskemoona, nugade, ballistiliste vestide või muude enesekaitsevahendite ostmine, jättes teid seadustest kõrgemal seisva riigi meelevalda, mis võtab politseilt rahastuse ära ja laseb vägivallatsevad kurjategijad teie tänavatele. Kuuendaks. Riik röövib teie lapsed meditsiiniliselt ja väärastab neid, et saavutada soolised üleminekud. Ja kui peaksite proovima sekkuda, süüdistatakse teid kuritegudes ja laste väärkohtlemises. See kõik on näiteks Kalifornias juba seaduseks saamas. Seitsmendaks. Peate oma koju paigaldama valitsuse jälgitava videokaamerate ja mikrofonide võrgu, veendumaks, et ei ütle midagi, mis võiks olla vastuolus režiimi poolt peale surutud faktidega. Tehisintellekti süsteemid saavad peagi katkematult jälgima teie kõnet ja kõiki tegevusi ning teatavad teist valitsusasutustele, kui olete nõutavast kuulekuse astmest kõrvale hälbinud. Kaheksandaks. Teil on keelatud osta bensiini või diiselmootoriga sõidukit. Kuid samal ajal on teie kodune elektrikasutus rangelt piiratud, lähtudes teie kliima- ja kultuuriskoorist. Teisisõnu, kui soovite oma autot laadida ja kuhugi sõita, peate olema režiimi narratiividele täiesti kuulekas. Vastasel juhul pole teil kuhugi oma elektrisõiduki laadimiseks piisavalt kilovattunde. Transporti tohivad kasutada ainult need, kes kordavad režiimi naeruväärseid valesid. Näiteks, et mehest võib saada naine. Üheksandaks. Tõenäoliselt asendatakse teid tehisintellekti süsteemide või automatiseerimisrobotitega, kes võtavad teie praeguse töö üle. Kuna olete töölt lahti lastud, sisestatakse teid automaatsete digitaalsete maksete vastuvõtmiseks universaalse põhisissetuleku süsteemi, kuid teie võimalus oma põhisissetuleku toetusele ligipääseda eeldab, et oleksite täielikult järje peal kõigi vaktsiininõuetega, olenemata sellest, kui palju neid nõutakse, ja olenemata nende ohutusest. Sisuliselt olete põhisissetuleku saamiseks ja napilt näljasurma vältimiseks piisava toidu endale lubamiseks sunnitud nõustuma riigi toetatud meditsiinilise enesetapuga ja lõputute vaktsiinide kaudu. Teisisõnu, elamiseks peate alistuma, et riik tapaks teid aeglaselt. Kümnendaks. Universaalse põhisissetuleku lisahüvesid antakse preemiaks isikutele, kes lubavad vabatahtlikult fakti kontrollijatel ja avaliku turvalisuse tagajatel saada reaalajas piiramatut juurdepääsu oma mobiiliseadmete mikrofonidele ja kaameratele. See muudab tavakodanikud kõndivateks spioonimasinateks, kes püüavad kogu ümbritseva heli ja video oma lähiümbrusest kinni. Selle saavutamiseks on vaja 5G sidekiirust, kui nutikas riietus muutub kord reaalsuseks. Integreeritakse mikrofonid ja kaamerad särkidesse, jakkidesse, mütsidesse ja muudesse rõivastesse. Voog esitades reaalajas heli ja videot valitsuse kontrolleritele, kes kasutavad tehisintellekti analüüsi, et luua faile, millest saab märksõnade abil otsida kõnerikkumisi, mis toovad kaasa karmid karistused. See tähendab, et teie peale võib kituda igaüks, igal pool ja igal ajal, seal hulgas lihtsalt kõnnidel kõndides või restoranis vesteldes. Režiimi haare muutub täiesti piiramatuks. Seda tehnoloogiat testiti juba COVID-i ajal, jälgides individuaalseid liikumisi ja sundides inimesi eralduma, kui nende telefoni geograafilise asukoha andmed näitasid, et nad on viibinud selliste isikute läheduses, kes hiljem COVID-i suhtes positiivse testi tulemuse andsid. Peame vaatama armutult näkku sellele, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja homseks jõudmas. Kui me ei soovi ülalkirjeldatud maailmas elada, on aeg türannia vastu mässata ja ehitada inimvabaduse jaoks detsentraliseeritud infrastruktuurid. Kui me ei tee midagi teisiti, muutume me paratamatult ülalkirjeldatud düstoopilise õudusunene orjadeks. Praegu on meil veel võimalus valida ka teistsugune tee ja see teekond peab algama sellest, et me suuname oma ressursid, varad ja vaimse fookuse sellisele detsentraliseeritud infrastruktuurile, mis mitte ei hävita, vaid toetab meie inimliku vabadust. Adrian Bachmani kommentaar. Kui mees, Ei saa oma aias, oma kirvega, oma puud maha raiuda, ilma võimude volituseta, on jutt vabast ühiskonnast absurdne. Umbes sedasi võttis Briti kirjanik C.S. Lewis vabaduse ja ühiskondliku kontrolli omavahelise suhte kokku juba kolmveerand sajandit tagasi. Sellest ajast alates on kohustuslik ideoloogiline sisendus vabamast vabama ühiskonna kohta, mille õnnelikuks liikmeks arenenud maailma inimesed on, kujunenud seda agressiivsemaks ja sallimatumaks, mida vähem isiklikku autonoomiat ja otsustusõigust, ehk teisisõnu tõelist vabadust, nende ühiskondade liikmetele tegelikkuses on alles jäänud. Inimeseks olemise üks keskseid paradokse puudutab tõdemust, et inimkonna võime kohaneda on ühtaegu nii meie suurimaks tugevuseks kui ka nõrkuseks. Inimese adapteerumisvõime ilmse ülekohtu, türannia ja mõistuse vastasuse oludes ei ole paraku vooruseks, vaid passiivsuseks kurjuse ees, mille resultaadiks on alati see, et kurjus, ülekohus ja türannia ning valed paisuvad punktini, kus need neelavad endasse kogu ühiskonna. Ultimatiivselt jagunevad inimesed kahte tüüpi isikuteks. Ühelt poolt nendeks, kes soovivad lihtsalt elada oma elu ning olla olemas nende jaoks, kes on loodud nende kaasteelisteks ning kellega neid seovad lähedasemad solidaarsuse sidemed. Sellised tervemõistuslikud inimesed soovivad üksnes leida oma koha maailmas, kus nad võiksid parimal viisil rakendada neile kingitud andeid, lootuses vastutasuna osa saada andidest, mida teistele on külluslikumalt kingitud. Ning siis on inimesed, kelle sooviks ei ole mitte niivõrd elada enda elu, vaid siseneda teiste inimeste ellu. Haige psüühikaga inimeste sisemiseks tungiks on reguleerida, normeerida ja sanktsioneerida teisi elusid, mis pole mingilgi määral nende meelevalda antud, et mille üle nad on meeleval omandanud sotsiaalsete suhete ning karja psüühika oluliseks osaks oleva hirmu ja tõrjutuse kartuse manipuleerimise läbi. Selline on inimtüüp, keda tõmbab loomu omaselt võimu hoobade juurde, mis võimaldaks tal oma tumedaid või parimal juhul banaalselt isekaid impulsse mingisuguseks avalikuks huviks maskeerituna välja elada. Paraku on sellised inimesed need, kes riisuvad rikkused, vabadused ja elujõu ning elu isu nende käest, kes rikkusi, vabadusi ning elurõõmu maailmale kingivad. Kui võimu ihara, teiste vabadust hävitava karakteri prevaleerimine ühiskonnas ületab kriitilise piiri, ootab kogu ühiskonda ees agooniline kollaps, kus iga mööduva aastaga muutub elu üha vähem elamisväärseks üha suuremale hulgale inimestele. Moodne jälgimis ning masside hirmutamise tehnoloogia on aga annud vastavale inimtüübile suurema võimu kui kunagi varem inimkonna ajaloos. Ning vabaduse hävitamise tume tung saab seesuguste inimeste kätest teoks viisil, nagu Mike Adams meile läbinägelikult ja tõetult kirjeldab. Kui inimkonnal on üldse lootust suuresti juba kätte jõudnud totalitaarsest düstoopiast pääsemiseks, siis see lootus peitub vaid universaalses äratundmises, et julgemata hiiglaslikuks leviaataniks formeerunud kollektiivselt kõikvõimsatele, ent indiviididena hädistele minitürannidele vastu astuda, ei ole meil juba homme tulevikku, mida võiksime elamisväärseks arvata. Kui see äratundmine on kord kätte jõudnud, on aeg saanud küpseks nõuda tagasi vabadused, mida meilt on kõigis elusfäärides talumatult palju röövitud. See aeg saabub kas peagi või vähemasti üksikisiku elukõvara skaalal mitte kunagi. Valik on meie. Miks valitsejad ei väärtusta enam inimesi? Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas arutelus võtab ta vaatluse alla tänapäeval praktiliselt kõik võimupositsioonid okupeerinud sotsiopaatilise kalduvusega võimuahnurid. Oliver arutleb, kuidas on ikka sedasi, et inimesed, kes omavad ühiskonnale vaid destruktiivset mõju, peavad üleliigseteks kõiki neid, kes oma elu ja tööga meie kõigi jaoks maailma elamisväärsemaks muudavad. Neil Oliver. Minu arvates ei väärtusta võimud enam inimelu. Need, kelle rahvas on ise võimule valinud, ei näe enam ammu inimestes peituvad suurt potentsiaali. Siin kohal pean silmas kõiki neid ainulaadseid inimesi, kellel on olulised rollid ühiskonnas ja oma kogukondades. Aina rohkem töödeldakse meid sõnumitega, et meid on siin maamunal liiga palju. Meile sisendatakse, et oleme koormaks, kuna kasutame ära ressursse kiiremini, kui need jõuavad taastuda, ning et külvame igal pool maailmas vaid segadust. Totalitarismi pooldajatele ja tehnokraatidele meeldib kohutavalt inimesi kasututeks parasiitideks liigitada. Maailma majandusfoorum, mis on täis samasuguse psühholoogilise tüpaasiga inimesi, ei salli neid, kes väärtustavad riikide vahelisi piire ja peavad kalliks oma ainulaadse ajaloo ja kultuuriga rahvusriike. Rääkimata nende riikide tülinaks olevatest põhiseadustest, mis annavad rahvastele ümbertükkamatu õiguse, elada täpselt nii, nagu need eliidile vastikud indiviidid ise heaks arvavad. Ennast imetlevad autokraadid unistavad utoopiast, kus absoluutselt kõik käib nende käe järgi. Maailmast, mis ei ole täis inimesi, kellel on kalduvus järgida ise oma enese südame häält. Ühtse maailmakorra järgijate jaoks on need valitsuse käppa all mitte elavad inimesed takistuseks, kes tuleb neutraliseerida. Väga paljud meist on nende silmis tõepoolest kasutud ning meil ei tohi lubada jõudu, mis võimaldaks meil valitsejatele vastu hakata. Me peame olema vaikselt ja resigneerunud oma kütmata elamises, süües taimi ja putukaid ning jäädes pikka paikseks meile lubatud areaalidesse. Ma ise elan Stirlingis, mis on väike linn Šotimaal, ning ma räägin iga päev inimestega, kes elavad väga erinevaid elusid. Me räägime sellest jamast, kuhu meid meie juhid on tänaseks vedanud. Oma kodu renoveerimise pika protsessi käigus olen õppinud tundma kõikvõimalik oskustöölisi, torulukseppasid, elektrikuid, krohvijaid, maalreid, katusemeistreid. Mul ei ole halli aimugi, kuidas nad oskavad teha seda, mida nad minu heaks teevad. Mu pere vajab kõiki neid kuldsete kätega inimesi. Olen kõikide nende tavaliste heade inimestega poliitikast vestelnud. Me keegi ei suuda uskuda, mis viimasel paaril aastal maailmas on toimunud, ja me arutame, mida saaks teha, et kõik loksuks paika tagasi. Need inimesed lähtuvad tervest mõistusest, mida nende kogukonnad vajavad. Tervet mõistust, mis on arenenud välja päris maailmas, mis koosneb teistest päris inimestest. Nad panustavad oma oskustega ühiskonda, tahavad paremat elu endale ja teistele ning annavad seeläbi oma eludele mõtte. Päris maailmas, päris tööd tegevad inimesed on need, kes on meile tõepoolest asendamatult hädavajalikud. Need on inimesed, ilma kelleta me lihtsalt ei saaks elada. Ma võin küll eksida, aga ma kahtlen, et Bill Gates oskab 150 aastat vana maja torustiku parandada. Ta eksis nii rängalt nende niinimetatud vaktsiinide osas, et jumal teab, mis jama ta vannitoa pistikut vahetades korda võiks saata. Ma ei usu ka seda, et Klaus Schwab või Yuval Noah Harari oskavad maja elektrisüsteemi üles seada. Kas neil on üldse mingisugust reaalset kogemust sisepõlemismootoritega või tahavad nad järjekordselt hävitada midagi, mida nad isegi ei mõista? Ma ei ole kuulnud, et isegi Elon Musk räägiks, kuidas seinu krohvida või lagesid paigaldada. Ta plaanib elada Marsil, aga ma ei ole üldsegi kindel, kui hästi ta kolmekorruselise maja lekkiva katuse parandamisega hakkama saaks. Minu ei pidas inseneri ametit ning ta kuulub nende eriliste kuldsete kätega meeste hulka. See on liik, kes on suures väljasuremis ohus. Ta alustas töötamist söekaevanduses. Ta võib teha ja parandada, mida iganes parajasti vaja on. Ta võib osadeks võtta ja ehitada müügisaali vääriliseks ükskõik millise mootorratta või auto. Ma olen üsna kindel, et kui ta viia mõne Aafrikas roostetava teisest maailmasõjast pärineva tanki juurde, siis mõne tööriista õli ja kütusega saaks ta ka selle tööle. Ta võib ehitada valmis terve maja, alates vundamendist ja teostada kõik vajalikud siseviimistlustööd. Ma olen tundnud teda 40 aastat ja teda tegutsemas näes olen pidevalt mõelnud, et mida paganat olen mina oma ajaga teinud. Inimesed, kes oskavad asju ehitada ja parandada, on minu jaoks müstilised olendid. Nad peaksid olema müstilised kõigi meie jaoks. Ainulaadsete isiksustena peitub meis kõigis nii palju potentsiaali. Meie juhid hoiaks meid hea meelega sellest potentsiaalist aga eemal. Võimude arvates peame me nende poolt käima lükatud planeeritud lagunemist ja kollapsi apaatselt pealt vaatama, ka on meid sunnitud ajastu vaimu kujundava eliidi poolt mõtlema vaid ise endale ning vaatlema teisi kui kasutuid parasiite. Millal me lakkasime õpetamast inimestele, kuidas maailm nende ümber toimib ja kuidas me kõik saaksime ühel või teisel moel üksteisele kasulikud olla? Millal me lõpetasime terase tootmise, loobusime kaevandustööstusest ja rasketööstusest ning lasime kõigil teistel riikidel endast mööda minna? Millal otsustasid valitsusbürokraadid, et põllumehed, kes kasvatavad meie kõigi eluks vajaliku toitu, on emakese maa vaenlased, mitte aga tervete elanikkondade nurgakiviks? Kui maailmas on üldse kasutuid inimesi, siis tuleneb see põlvkondade pikkusest tahtlikust kuritarvitamisest ja väärkohtlemisest. Meie linnade infrastruktuurid lagunevad, sest aja jooksul on tehtud otsuseid, mis minnalaskmise garanteeritult esile kutsuvad. Meil on hulganisti auklike teid ja maanteid, roostetavaid sildasid ja teepiirdeid, sest mingi võimuorgan tahabki, et see kõik sedasi oleks. Aina rohkem ohverdatakse üksikisiku heaolu niinimetatud ühiseks hüvanguks. Planeedi hüvanguks peame me istuma kütmata kodudes, sööma liha asemel taimi ja putukaid, kuigi lihasöömine oli see, mis inimkonna ajudel nii suureks võimaldas üldse areneda. Planeedi hüvanguks peame me jätma kasutamata oma riigi looduslikud ressursid ja ostma eluks vajalike tooteid suure raha eest kaugelt konkurentide käest. Peaasi, et meie ei ole nendeks, kes laastavad oma maad, põletades fossiilkütuseid ja paisates õhku süsinikdioksiidi, et toota akkusid, tuulegeneraatoreid ja päikesepaneele. Kui teised programmi järgivad, siis on kõik kummalisel kombel justkui väga hästi. Väike inimene on alati olnud see, kes kannatab üldise heaolu loomise nimel kõige rohkem. Rahva tervis on üks teema, mis on viimastel aastatel olnud suure tähelepanu all. COVID põhjustas väidetavalt rahvatervise kriisi, mis nõudis kiiresti ühest lahendust. Viimastel nädalatel olen kuulanud paljusid arste, perearste ja meditsiinitöötajaid üle kogu maailma, kes leidsid 2020. aastal kiiresti erinevaid viise, kuidas COVIDit efektiivselt olemasolevate vahenditega ravida ning kes päästsid sedasi ühiselt üle 10 000 inimelu. 2020. aasta keskpaigaks keelasid nende tööandjaid neid ravimeetodeid kasutada ja nendest isegi rääkida. Järgne rahale. See on jätkuvalt parim viis, mis võimaldab meil selle hulluse algupärast aru saada. Minu arvates ei ole sellist asja nagu rahvatervis üldse olemas. Eksisteerib ainult individuaalne tervis, mille spetsiifilisi vajadusi tuleb igal juhul eraldi hinnata, et leida õige ravimeetod. Toon veel ühe näite. Šotimaal, minu kodumaal, jätame me parasjagu hüvasti Šoti omavalitsuse eksesiministri Nicola Sturgeoniga. Ma pean tunnistama, et kui ma kuulen veel mõnda kommentaari selle kohta, kui imetusväärne ja kogenud poliitik ta on, siis mu aju lihtsalt plahvatab. Sturgeonit eristas teistest poliitikustest üksnes see, et peavoolumeedia lipitses tema ees ning eiras kõiki tema vigu, kuna ta pakkus pidevalt tähelepanu kõrvale juhtivat ainest oma lõputute rünnakutega Westminsterile. Mina ja miljonid kaaskodanikud pidid kuulama, kuidas ta räägib meie kõigi eest, samal ajal, kui ta tegi ühes oma parteiga kogu Šotimaa maadasa. Nad rikkusid ära meie haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi, riigi infrastruktuuri ja palju muud. Veelgi enam, Sturgeoni ametisoleku ajal kasvasid nii narkootikumide põhjustatud surmad kui ka kuritegevus kogu Šotimaal täiesti kontrollimatult. Kõige hullemini mõjus tema valitsusaeg aga haridussüsteemile, mis oli kunagi terves maailmas kõrgelt hinnatud. Nüüd ei kuulu Šotimaa koolid enam isegi rahvusvahelistesse edetabelitesse. Sturgeon ründas pidevalt ka pereväärtusi. Pered on keskkonnaks, kus kasvavad üles kordumatute isikupäradega lapsed, mitte pimedad riigivõimu kummardajad. Sturgeoni katsetus palgata Šotimaal iga lapse heaolu üle järelvalvet pidama professionaalsed sotsiaaltöötajad ei kannud küll vilja, aga tal õnnestus sellest hoolimata viia koolides läbi muudatus, mis lubab juba 4-aastastel lastel omandada vastassooline identiteet. Lapsed saavad nüüdsest privileegi kasutada teist nime ja tualettruumi ilma, et nende vanemad sellest teadlikud oleks. Laste kordumatu karakter kaob paratamatult niipea, kui riik võtab peredelt kontrolli nende kasvatamise üle. Põhjus, miks riik vanematelt üha enam vanemlik õiguse enda kätte usurpeerib, on aimatav. Valitseval klikil on sedasi märksa lihtsam juurutada järgnevatesse generatsioonidesse juba maast madalast oma ideoloogiat. Siin peitubki asja tuum. Üksikisiku väärtuse hindamine on väga oluline osa võitlusest selle nimel, et saada autokraatidelt, tehnokraatidelt ja ideoloogidelt tagasi maailm, mille nad meilt röövinud on. Kui meile pakutavas tulevikus on miljardid inimesed arvatud kasututeks, siis ei ole see tulevik inimkonna jaoks just kuigi lootust andev. 1950-ndatel puutusid Massachusettsi tehnoloogia instituudis kokku tehisintellekti arengusse väga palju panustanud Marvin Minsky ja teine arvutiajastu suurkuju Doug Engelbart. Minsky ütles tollel publikule, et me teeme masinad intelligentseks, sest me anname neile teadvuse. Engelbart küsis see peale, et seda kõike teed sa küll masinate hüvanguks, aga mida sa teed inimeste heaks? Me elame tänaseks maailmas, kus on olemas targad masinad, mis suudavad teha pea kõike peale iseseisvalt mõtlemise. Tegemist on tehnoloogiaga, mille tõttu valitsejatel on üha enam võimalik pidada valitsetavaid üleliikseks ning Engelberti küsimus muutub üha aktuaalsemaks. Mida nad teevad inimeste heaks? Mis veel tähtsam, mida me teeme ise enda heaks? Meie liik on siin universumis kõige ärakordsem. Meie koljudes pesitseb 1,36 kilogrammi roosat liha, mis on võimeline ette kujutama universumi lõpmatust, et vähemasti üritada mõista müsteeriumi, mille keskele me oleme sündinud. Nii palju kui me teame, oleme me ainsad olendid, kes selleks võimelised on. Meile on antud mõistus ja oskused, et unistada tähtede vahelisest reisimisest. Me võime korda saata pea kõik, millest iganes me julgeme unistada. Selline olend on kõike muud kui parasiit. Selline olend on inimene. Adrian Bachmani kommentaar. Oliveri poolt tõstatatud küsimus sellest, miks valitsejad tunduvad enamasti olevate reaalsusest irdunud empaatiavõimetud moraalsed kestad, muutub iga aastaga seda aktuaalsemaks, mida anormaalsemaks muutub meid ümbritsev vaimne ja füüsiline keskkond. Kust üldse pärineb ebainimlik tung kehtestada ühiskonnakorda, mis on mitte üksnes südametu, vaid üha laialdasemalt ka reaalsuse kõige fundamentaalsemate tõsiasjadega pahuksis. Rohepööre, tsensuuri abil kehtestatav sõnavabadus, sõdadega peale sunnitav rahu, võlgade najal kasvatatav rikkus, maskuliinsuse ja feminiinsuse inversioon, bürokraatia diktatuur, asjade olemusliku korra peale pööramine on kõikide läänemaailma vallutanud valitsevate agendade ühiseks jooneks. Ning ikkagi jääb küsimus. Kust pärineb see kalestunud arrogants, millega inimesi, kelle elusid ebainimlikke otsustega hävitatakse, valitsejate poolt kasututeks arvatakse? Kui inimkond on väga suur, on maailm suurem veel ning olemise kord avaneb ontoloogilise fraktalina sedavõrd rikkaks ja eripalgeliseks, et pakkuda igale inimesele võimalust leida oma unikaalne ja unikaalselt väärtuslik koht päikese all. Schwabide, Hararide, Gatesside ning ülejäänud raskekoelist nartsitsismi põdevate ise hakanud maailmavalitsejate arusaam maailmast ei ole seega mitte peenekoeliselt rafineeritud, vaid absurdselt nürimeelne, lineaarne, monomaaniline ning funktsioneeriv ainult abstraktse mudelina, mis on reaalse maailma kompleksuse paroodiaks. Selle kõige üle võikski vaid naerda. Kui me ei elaks tänaseks maailmas, kus lunaatikud on võtnud üle asüüli ning dikteerivad ülejäänud inimkonnale valede ja hirmu näiliselt võitmatu kombinatsiooni abil oma programmi. See on programm, millega praktiliselt keegi ei nõustu, ent mille vastu just kui kogu inimkond on võimetu. Tembeldades enamuse inimkonnast, millele ei nähta väljaspool enda antud monotoonset funktsiooni väärtust iseeneses üleliigseteks parasiitideks, paljastab sotsiopaatiline eliit oma misantroopse palge, mida ökoloogilise altruismi üsna räbalaks kulunud loor üha halvemini suudab katta. Tegemist on seltskonnaga, kes näeb ligimeses puhtal kujul iseenda poolt konstrueeritud süsteemi mutrikesi, mis minetavad oma väärtuse niipea, kui tehnokraadid otsustavad süsteemi ümber korraldada. Sotsiopaatiliste valitsejate visioonides ei eksisteeri kunagi inimesi, üksnes inimressurss. Yuval Noah Harari, kes ei mõista, kuidas parandada lekkivat kanalisatsioonitoru, ei tea päris kindlasti, mis on ükskõik millise inimese elu müsteerium. Raske puudega ning süsteemile kasutu lapse naeratus võib providentsist ette määratud hetkel hoida hullunud diktaatori tuumanupule vajutamast. Oma töö algoritmile kaotanud trammijuhi poolt ajakeses hoolitsetud lilleõis suudab inspireerida mööda jalutavat heliloojat komponeerima heliteose, mis aitab järgnevatel aastasadadel miljonitel inimestel näha lootuskiirt ka kõige lootusetumas hetkes. Antud mõtted ei ole sentimentalism, vaid kliiniliselt realistlik arusaam elu tegelikust kompleksusest. Müsteeriumist, millest tehnokraatidest mõistuse ja südame minetanud aru ei saa. Ainsad, keda inimene on suuteline vihkama veel enam kui neid, kes tal on ülekohut teinud, on need, kelle suhtes ta on ise ülekohtune olnud. Siin peitubki võti, mõistmaks sotsiopaatiliste valitsejate psühholoogiat. Nad põlgavad ligimest, kuna nad on teinud ligimese suhtes põlastusväärseid asju. Kõige raskekoelisem jumala kompleks on sedasi omane hingeliselt kõige mandunumal osal inimkonnast, kelles jumalik säde on kõige enam kustunud. Mis on tõeliselt hirmutav mõte, on aga see, kuidas peaks suhtuma Jumal, kes universumi olematusest olevaks armastas nendesse, kes soovivad tema loodu silmadest sära kustutada neid iseendi eesmärkide tarbeks tarbetuks arvates. Sest ta pidasu võimupüramidi tippu trüginud sotsiopaate karta, Nende programm puruneb reaalsusega kohtudes varem või hiljem kildudeks. Ega isegi vihata. Küll aga karta nende käekäigu pärast, kelles enesearmastus on ligimese armastuse leegi jäädavalt kustutanud. Ning mõistagi hoolitseda selle eest, et see leek meis endis eales ei kustuks.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.